Друзі, а зараз з нами в студії Борис Бахтєєв, оглядач, журналіст. І я ще вас назвав, пане Борисе, аналітиком інформаційного простору, і думаю, не помилився.
До певної міри можливо.
Так, у виданні «Детектор Медіа» вийшла ваша стаття, яка окреслює і описує, як провідні телеканали, я не знаю, чи можна їх називати провідними, ну...
Які вже є, скажімо так.
Найрейтинговіші.
Найрейтинговіші, найточніше.
Яке влучне слово.
Тут спало на думку слово «бестселерні». От, ну, ми знаємо, що бестселер – це не завжди найякісніша література, але от за фактом...
Ось так.
Примітивізованої ринкової або псевдоринкової економіки, скажімо так.
Ви описали, як найрейтинговіші канали висвітлюють акцію протесту під Верховною Радою. І, знаєте, можна було би пройти, не помітивши цього, тому що акція якось вона там триває, намети досі стоять, але от найголовніше, що ми... власне кажучи, йшлося серед вимог під час революції, це і свобода медіапростору, так?
Ну так.
А які головні проблеми ви помітили в тому? Тому що це ж фактично політичний процес. Є протестувальники, є влада, яка на щось відповідає. І наскільки збережено баланс у висвітленні цієї інформації?
Ну, аналізував... Те, як змальовували перший тиждень, власне, акції, чотири канали – це «Інтер», «1+1», «Україна» та ICTV, вони належать різним власникам. От, і у кожного з цих каналів стирчать дуже помітні олігархічні вуха, тобто вуха інтересів їхніх власників. Коли даруйте за, можливо, таке брутальне порівняння, коли журналісти є просто обслугою, поставленою перед фактом, що кушать подано.
І в чому це от було дуже помітно? Чому ви зробили такі висновки?
Значить, по-перше, що найпомітніше – три з цих каналів – це «Інтер», «Україна» і ICTV, змальовували ці акції протесту як щось екстремістське, провокативне, головним чином, як щось агресивне, небезпечне для суспільства. От. І потім, ну, за вуха штучно притягали слова Петра Порошенка, висловлені ним в діалозі з президентом Мальти, коли він казав про те, що мирні протести, що це нормально, але якщо вони мирні. Тобто, розумієте, от суто радянська чиновницька звичка така за цим проглядає. Так натягнуто, нещиро посміхатися, вклонятися, ледь не цілувати черевички начальникові, тримаючи дулю в кишені і переслідуючи свій власний інтерес. Оце абсолютно чітко було. Оце нещире, очевидне, таке, що впадало в око, підлещування з дулею в кишені і зі своїм інтересом.
Це якісь вислови звучали в ефірі,
При тому, що, вибачте, власне, чим демократична країна відрізняється від недемократичної? Передусім тим, що в демократичній країні президент – це не начальник. Грубо кажучи, президент не може підійти до мене або до вас і сказати: от бери лопату, купай отут. Тобто президент – це чиновник, який має повноваження, який має підлеглих, яким він може віддавати розпорядження, і не більше від того. Він не начальник над громадянами.
Ну, знаєте, у нас же немає даних, що це президент давав розпорядження саме так висвітлювати ці
даних.
Акції.
Можна... Правильно, я кажу не про це. Я кажу про те, що канали повелися саме за такою парадигмою. Суто радянською, такою кондовою, знаєте, яка ще там за шкільних моїх років викликала усмішки, ядучі анекдоти. Абсолютна та сама поведінка, ніби не минуло цих понад чверті століття, ніби ми живемо в СРСР, і чого і зволіть, от хоча я не впевнений, що це чого і чого і зволіть, і насправді пролунало зверху, але от поведінка підлещуватися, тримаючи дулю в кишені.
А от про ретельність ви пишете в своєму огляді, про те, наскільки ретельно взагалі висвітлювали журналісти, дотримувались своїх стандартів про точність і достовірність, наприклад, інформації. Так, ви пишете, що вони не згадували ті громадські організації, авторитетні громадські організації і рухи, які брали участь, не відокремлювали їх від явних провокаторів і геть не згадали про те, що акції за велику політичну реформу пройшли і в регіонах України. Це стосується от всіх згаданих провідних вами каналів. І що це тоді?
Ба більше. Я писав в цій статті, що не лише не згадували громадські організації. Власне кажучи, навіть якщо взяти політичні сили, неможливо було встановити ці самі політичні сили і політиків, політичних лідерів, які очолювали або намагались очолювати ці акції. Тобто, ну, все було настільки загально, абстрактно, теоретично, настільки викривлено. Тобто, я казав, що три з цих каналів змальовували це як якесь агресивне збіговисько, роздмухуючи і перебільшуючи справді прикрі інциденти, які ставалися. От, натомість 1+1 канал поводився, значить, за принципом «давайте жити дружно, все спокійно, все нормально», там взагалі просто, ну, це не прямим текстом, звісно, але підштовхували глядачів до думки, що там, ну, люди погуляти вийшли, там порозмовляти про політику, ну, то мало не такий собі гайд-парк утворився.
Ви знаєте, це такий дисонанс із позицією Європейського Союзу. У нас з Наталкою був представник Європейського Союзу Девід Стулік. Ми у нього напряму запитали, вам не набридло бачити всі ці картинки з протестами, намети, люди, які виходять, протестують? Він каже, слухайте, це європейська практика. Якщо людям щось не подобається, вони виходять. Більше того, ознакою європейськості є те, що вони не бояться цього робити. Але головне, щоб все було в межах закону, щоб не було порушення закону. Тому, каже, втоми від України точно немає. Ми розуміємо, що це європейська демократія.
Що це йде процес.
Що це йде процес. Це були, можливо, не дослівні, але от про це нам говорив представник Європейського Союзу. А я у вас от що хочу запитати.
Я перепрошую, я, значить, ставлю репліку якраз за темою. От стосовно цього, я нещодавно, ну, кілька місяців тому, розмовляв зі своїм російським знайомим телефоном. Ну, він, звісно, проти Майдану, антиконституційний переворот. Каже, я сюди не поїду, поки тут все не устаканиться. Я кажу, а що устаканиться? Він не знайшов, що відповісти, але залишився при своєму. Так от, він сказав, що от росіяни, вони не влаштовують протестів, вони, значить, не влаштовують бунтів, вони... Хоч би що було, хоч би яка була влада і хоч би як вона ставилася до суспільства, вони добросовісно ходять на роботу, бо вони, на відміну від українців, справжні європейці. От така от думка в Росії, і така думка, таку думку нав'язують і наші телеканали, власне кажучи, що... зверніть увагу, коли йдеться про... будь-які сутички там агресивних демонстрантів в будь-якій країні Євросоюзу з поліцією, як подаються наші ЗМІ? Народ протестує, поліція застосовує сльозогінний газ, дубинки і те інше, тобто той самий російський пропагандистський дискурс, що протести в будь-якій європейській, в будь-якій демократичній країні – це щось позазаконне, це щось... табу, щось заборонене, тобто наші ЗМІ, більшість переважна, причому і демократичні наші ЗМІ, які мають сталу демократичну репутацію, абсолютно так само. Вони навіюють думку, що Перше, що в демократичних країнах будь-які протести визивають силову протидію влади, і що в будь-якій демократичній країні протести – це є щось неналежне, таке, чого не має бути, таке, з чим держава бореться і покладає край. Тобто, знову ж таки, абсолютно російська парадигма, яка, абсолютно домінує в наших ЗМІ. І знову ж таки, абсолютно без різниці провладні, опозиційні, ангажовані політично, неангажовані, олігархічні, неолігархічні. Тобто оця от радянська, ментальна, світоглядна, філософська, я б сказав, російська спадщина, оці роки, коли наші ЗМІ бігли слідом за російським передовим досвідом, за російськими ЗМІ, які нібито були прогресивніші, от бігли, як, вибачте за порівняння, як натовп дружин за якимось арабським шейхом.
Ну так, зрозуміло. От, пане Борисе, але скажіть
воно
мені.
Нікуди не поділося, на жаль, і воно формує певні уявлення в суспільстві. От що прикро.
А ви як аналітик, як ви думаєте, чому так відбувається? Адже в редакціях загалом працюють молоді люди. Це не ті тьоті і дяді, які вели свого часу програму «Врємя», правда? Це молоді люди, які отримували освіту вже в незалежній Україні, які прийшли працювати в засобі масової інформації, які бачили революцію власними очима, ті гасла, які проголошувалися під час неї. І, як може бути ось таким чином, що фактично працюють медіа, принаймні частина з них, за, як ви кажете, радянськими кліше і стандартами?
Розумієте, молодіжні редакції, умовно кажучи, це теж неоднозначне явище, бо погляньте на телебачення, на редакції тих самих європейських країн, аналітики, публіцисти ще не так, от саме аналітики, оглядачі, це все ж таки люди не вікового діапазону,
так,
20-30.
Так, я з цим погоджуюсь.
Я просто згадую себе у 25-30 років. Я просто фізично не міг би щось повно аналізувати, бо просто ще немає досвіду такого елементарно. Аналітиком не може бути вчорашній випускник вишу. Хоч би який він був геніальний, талановитий, хоч би там він був супервідмінником.
Справді є геніальні люди.
Аналітиком. Я перепрошую, навіть у Мустафи Найєма, за всієї до нього поваги, подеколи трапляються погляди з одного боку. За всієї пошани до його інтелекту, до його позиції, до його громадянської свідомості, подеколи, не так часто, але трапляються односторонні підходи, от суто зі свого «я», з позиції свого «я». Нікуди від цього не подінешся, вік. Вибачте.
Ви сказали, що телеканали таку позицію демонстрували дуже лояльно до позиції президента, так? Але водночас тримали дулю в кишені. Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі,
матеріали
що
були
з згадки про президента-миротворця, вони, я перепрошую, були як вставні зуби усіх. Тобто вони абсолютно випирали з загального контексту, вони не вкладалися в цей контекст, ця штучність, вона була дуже помітною. Нате вам наші сеанси розшаркування маленький, а далі ми тримаємо свою лінію, при тому, що в Інтера це взагалі виходило на межі абсурду, на межі якоїсь буфонади. Тобто, президент-миротворець, і от тут же вони абсолютно в поза аргументаційний, в поза фактологічний, в маніпулятивний спосіб навіюють і навіють неприязнь до патрульної поліції, неприязнь, власне, до представників тієї самої влади, тільки нижчих рівнів. От. До речі, на Інтері ще було аж до кумедності помітне одне але, так би мовити, з російських пропагандистських традицій, Інтер розглядав всі ці події на віп-рівні, тобто синхрони депутатів, що депутати сказали, що депутати одне про одного подумали. От, а для самих, власне, акцій протесту, для самого, висловлюючись термінологією з інтерівського світогляду, плебсу, вже за залишковим принципом там кілька якихось секунд побіжної розповіді і не більше. Тобто головні герої – це були політики-депутати, а плебс, ну, його місце на вулиці.
Я колись робила моніторинг ще за часів президента Януковича, як працюють державні обласні телерадіокампанії, і там новини. І от цікавий був випуск на Харківському обласному державному телебаченні, це в 12-му чи в 13-му роках, коли робили сюжет, цілий випуск про випускні вечори у школах. І десь було 4 сюжети на цю тему, один за одним йшли, і там жодного випускника або випускниці, жодного вчителя, а тільки Раїса Багатирьова, яка приїхала тоді до Харкова, Кернес, Добкін і так далі, і так далі. У 4 сюжетів не було. Але це було тоді. Чому канали не змінюються? І взагалі практично тепер запитання. Так що не дивитися ці канали, щоб не засмічувати мізки і не викривлювати своє уявлення про світ, який геть не такий, який показують от в 2017 році найрейтинговіші українські канали.
Знову ж таки, розумієте, тут якесь хибне коло утворилося у нас, з якого, ну, я особисто не знаю, як вийти, і хто мусить розірвати це коло. Тобто канали вважають, що вони працюють на задоволення попиту глядачів, попиту публіки.
Але ви сказали, що випирають олігархічні вуха. Тобто канали на кого працюють?
Ну, на власників, яким, власне, і які, власне, значить, зачекайте, я просто, що вони вважають, а що публіці потрібна драма, трилер, детектив, щось таке от сенсаційне, що...
Почекайте, все це може бути, але ж потрібні й об'єктивні новини.
Ну, кому? Суспільству? Так. Власникам потрібні свої відстоювання, просування своїх інтересів. Все. Ну, на жаль, може ви зі мною не погодитеся, хоча, ну, гадаю, що погодитеся. Власне, у нас не існує телебачення і ширше соціально-політичних ЗМІ як бізнесу. Це завжди або гранти, або дотації – або додатки до якихось олігархічних структур, які, власне, є вторинними, для яких інформаційний продукт є лише прикриттям, обгорткою для...
А як ви вважаєте?
Пам'ятаєте, от знову ж таки, за радянських часів, потрібна... потрібна ідеологія, потрібні ідеї в обгортці нібито новин. Все решта це був наповнювач. Тільки за радянських часів це були там вісті з полів, грубо кажучи. От тепер це сенсації з розряду у тітки Миці по коліна циці. От це вся різниця.
А як ви вважаєте, ваша аналітика, вона впливає на позиції редакції? Люди читають, і детектор медіа читають, так? І
вона...
яким чином вони якось реагують на такі публікації? Ну, от коли йдеться про порушення журналістських стандартів в подачі новин, наприклад.
Ну, мені важко сказати, як вони реагують. Знову ж таки, як люди вони, можливо, реагують, а як редакції, як установи, як юридичні особи, вони, як правило, реагують якщо реагують, вони реагують конфліктним чином, образами, там, запереченнями. Тобто, ну, в редакції жартують, що детектор медіа встиг посваритися з геть усіма ЗМІ. От, справді, бо, ну, я не вірю, що, читаючи матеріали детектора медіа, журналісти, як люди, просто як споживачі, геть ні з чим не погоджуються, але приходячи до редакції, треба вдягати, ну, грубо кажучи, уніформу. Оцю от світоглядну уніформу і поводитися корпоративно. Знову ж таки, у нас ще одне з понять, яке приписують розвиненим демократіям, західним суспільством, але яке на практиці там виглядає, ну, дещо по-іншому.
Ну, от... Дивіться, раніше була система управління редакцій за допомогою темників. Так, це розсилалося там відповідні люди, аналітики, які працювали.
Ну, це за Кучми, скажімо.
Так, 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 була така практика.
Ну, не тільки. Зараз... Дарка Чіпак теж цим займалась.
А, між іншим, так.
Ну, ну і тоді її якось, от, до речі, теж прикметна деталь, дякую, що привернули увагу. От, хоч Янукович, ну, навіть судячи за перебігом подій на Майдані 4-го і 14-го років, Янукович був жорсткішим, жорстокішим, авторитарнішим за Кучму, от, але ЗМІ його ігнорували, розумієте, на відміну від Кучми. Тобто певний імунітет, мабуть, уже виробився
уже був,
тоді.
Та. А яка зараз система? Вам щось відомо? Чи існують якісь впливи на редакційні політики?
З адміністрації президента.
Ну, тут існують впливи на рівні гіпотез. Чи то є якісь домовленості про те, щоб...
Ну, враження загальне складається таке, що є установка не чіпати президента. Або нейтрально, або добре. А критичних матеріалів насправді мало. Я не є завсідницею теленовин, вам чесно скажу. Я більше дізнаюсь з ваших матеріалів, показують президента,
значить,
чи не показують.
Ну, є така гіпотеза, але от це моя думка, це, власне, не доведено. І, знову ж таки, чи це угоди, чи це... ініціатива тих самих олігархів, власників ЗМІ, які, ну, ж таки, розшаркуються, тримаючи дулю в кишені, і що більшою є ця дуля, то демонстративніше розшаркуються. Вибачте, і тут, до речі, ще є одна така обставина. Ви кажете, критика президента, ну, а ви помітили, що сам, ну, це, до речі, до його честі, що на відміну від не лише Януковича та Кучми, а й навіть від Ющенка, сам Порошенко набагато менше фігурує як активна особа і на екрані, тобто він не лізе на екран за кожної нагоди. Це справді таке досягнення. Сподіваюся, що і наше суспільне, а не лише його особисте.
Ну, бачите, у нас є і досягнення. Дякуємо дуже, друзі. З нами в ефірі був Борис Бахтеєв, оглядач, а журналіст, аналітик інформаційного простору, а який дописує до видання «Детектор медіа», зокрема. Пане Борисе, дякуємо за вашу участь.
Дякую вам. Я просто хотів, якщо можна, додати два слова, що, власне, що менше президент лізе зі штучними приводами до новин, то менше приводів його критикувати. І тут, знову ж таки, те, що у наших ЗМІ, на жаль, не відмежовано, критика від наїздів, грубо кажучи. Тобто критика – це щось аргументоване, предметне. Власне, критика влади – це теж є практично пряма критика президента. І тут я бачу проблему, але, можливо, не такого масштабу, як її розганяють.
Дякуємо дуже. Борис Бахтеєв ще встиг і провести невеличкий тренінг для журналістів в нашому ефірі.